Vader, ons kom buig in diepe afhanklikheid teenoor U in hierdie aand en ons kom vra en bid en pleit dat U met ons sal kom ontmoet. Want Here, U beloof dat diegene wat op U vertrou, is soos die berg Sion wat nie sal wankel nie, maar bly tot in ewigheid. En U sê ook vir ons in Psalm 125 vers 2, rondom Jerusalem is berge en so is U ook rondom U volk van nou af tot in ewigheid. En ons vind daarin vertroosting en ons vind daarin een besondere teenwoordigheid deur Uself ook in hierdie geleentheid en ons kom pleit dat hierdie erediens tot verheerliking van Uself kan wees. Ons kom bid dit Here en ons vra dit alles in U naam ontwil. Amen. Ons kan die woord van Here oopmaak by Efesiërs hoofstuk 1. Efesiërs hoofstuk 1, ons het vir 'n rukkie stil gestaan by die eerste 14 verse, vooral van vers 3 tot en met vers 14, wat vir ons hierdie verskriklike, onbeskryflike groot plan van God vir saligheid uiteindelik uiteensit, een van die wonderlike sinne in die woord. Dit is natuurlijk in Afrikaans lees ons dit as twee sinne, maar in die klomp ander vertaling sien ons dit as een lang sin, vanaf vers 3 tot en met vers 14, een mondvol van hierdie waarhede rondom die saligheid wat ons vind in God. En so lees ons nou vanaf vers 15 tot in die einde van die hoofstuk. Daarom, so geliefdes, as ons daar die woorde lees, alles wat hy vooraf gesê is, hierdie hele uiteensetting van die evangelie, daarom, vanat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons die Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Verligte oë van jou verstand, sodat jy kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan die regterhand in die aan sy regterhand in die hemele. Bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voet onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles in almal vervul. Wat 'n kosbare gebed, en kom ons doen dan jy so, kom ons sit en dan verenig ons in gebed. Ons Vader wat in die hemele is, die Vader van die heerlikheid soos wat U ook genoem word in hierdie gedeelte, die God van ons Here Jesus Christus, die een wat die saligheid aan ons kom gee, die een wat hierdie planne beraam het en die een wat uitreik na die mens. Heer, ons is so dankbaar vir U. Ons is so dankbaar dat U ons nie net op hierdie aarde los en laat ons rondhardloop soos afkoophoenders nie, maar U leer vir ons in die woord, hoe ons na U toe kan kom, die saligheid, die intercessie wat Jesus Christus voortdurend vir ons het in gebed, en die middelaar wat hy vir ons is in terme van saligheid. Here, ons is so dankbaar vir die ganse skrif, alles wat in die Ou Testament heen wys na Jesus Christus toe, waar Jesus verklaar word in die evangelies, uitgeleef word in handelinge, verklaar word in en verduidelik word in die sendbriewe en verwag word in die boek van openbaring en vooral in Tessalonisense. En ons het hierdie verwagting en hierdie môre dat U ook so ons sal kom besoek in hierdie aand en dat U ook spoedig sal kom om ons te kom haal. Hierdie wêreld het stryd, hierdie wêreld het druk, hierdie wêreld het klomp stres en ons kom pleit eenvoudig dat U spoedig sal kom, dat ons verlos sal word van hierdie wêreld, maar ons weet totdat U kom het ons 'n groot verantwoordelikheid om alles te kan doen en alles te kan uitleef waartoe U ons roep en wat U vir ons beveel. Ons kom pleit dat U vir ons besig sal vind in die koninkryk van U, dat ons mense sal bearm met die woord van U, en dat ons dit ook self in ons lewe sal toepas. En ons kom vra dat U in besonder ons ook nou sal kom besoek in en deur U woord en deur die prediking daarvan. En o Here, mag U ons dors kom les, ons honger kom vervul wat ons het teenoor U. En o Here, mag U naam verheerlik word in en deur ons lewe. Ons het 'n verwagting van U, Here, en daarom kom pleit ons, spreek Here, want U diensmaag en U dienskneg luister. Ons bid dit in Jesus Christus se naam ontwil. Amen. Geliefdes, ons lees in die 15e en 16e vers waar Paulus vir die gemeente skryf, elke keer as hy aan hulle in sy gebede dink, dan dank hy die Here vir hierdie werk wat hy in hulle gedoen het, hierdie verandering wat hy in hulle lewe gebring het, en dan die verdere pleidooie wat hy rig tot die Here, soos wat die teksverse volg, en daarom bid ons, en ons hou ook hierdie tema aan hier voor, dit daar hierdie gedeelte vir ons opsommend ook wys, dat het 'n gebed is vir geestelike insig. Gebed vir geestelike insig, en die gebed van ons hart is dat ons sal leer uit hierdie gedeeltheid, en dat ons dit ook uiteindelik saam as gemeente kan bid. Ons is afhanklik van die Here ook vir geestelike insig en geestelike verdieping. En hierdie gebed volg nadat Paulus deeglike en kostbare uiteensetting gemaak het oor die evangelie, oor die saligheid wat aan ons gebied word, en wat hierdie plan van God wat in ewigheid van tevore alreeds vastgestel is, dat ons as kinders van God nie net verlos word van toren, van straf en van elende nie, maar dat ons die genade van God verkry, dat hy vir ons hierdie dinge skenk, dat hy ons vergifnis skenk, dat hy ons aanneming tot kindskap skenk, dat hy aan ons hierdie rykdom in homself kom skenk, en hoe tereg pas die woorde van Romeine 11 vers 33 nie, hierby nie, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeel en hoe onnaspeurlik is sy weë. Hierdie gedagtes van die Here bring ons eenvoudig eintlik net tot aanbidding. Ons kan nie anders as om eenvoudig net in te gaan in 'n diepe nederige gebed teenoor die Here as ons hierdie heilsplan van die Here aanskou nie. En dit is wat Paulus hier uiteindelik doen, hy bid en hy pleit en hy dis hierdie honger, hierdie begeerte, hierdie dors om eenvoudig net sy siel uit te stort vir hierdie gebed in gebed nadat hierdie saligheidsplan uiteengesit is. Dis asof daar 'n diepe en intense begeerte in sy hart gewerk is om homself daarso in die stryd te werp, dat hy daar tussen God en mens staan en pleit vir hierdie mense dat hierdie saligheid al meer sal figureer in hulle lewens, dat hierdie heiligmakende proses wat deel is van hierdie saligheidsplan al meer te voorskyn kom in hierdie gemeente se alledaagse lewe. Hy bid vir hierdie gemeente dat hulle sal begryp hierdie grote plan, dat hulle tot 'n mate meer en groter dinge sal raak sien van hierdie saligheid wat die Here vir ons aanbied. Ons sien in hierdie gebed hier dat Paulus 'n besondere liefde het vir die gemeente en vir God. Ons sien as predikant die voorbeeld wat al gestel is om vir die gemeente te bid en in besonder waarvoor gebid word vir geestelike insig en groei. Ons sien dat dit is waartoe ons as ouderlinge ook geroep is om in te tree in gebed en hierdie geweldige groot roeping uiteindelik op ons skouers ook rus. Maar so sien ons dat alle kinders van God, soos wat Petrus ons leer, is nou ook word ons priesters genoem. En 'n priester wat sy taak ook voortdurend intredende gebed is. En so sien ons in hierdie gedeelte een oproep, uiteindelik ook om hierdie bediening waardiglik op te neem, en dat ons moet bid. En ons is uiteindelik baie keer skuldig oor hoe min tyd ons spandeer in gebed, en hoe veel tyd ons spandeer om ons planne uit te dink. En ons kan baie keer ons kop in skaamte laat sak oor hoe min ons bid vir andere. Maar hierdie gebed is vir ons een oproep, en mag dit vir ons 'n voorbeeld wees van intredende gebed. Hoe hy bid nie eenvoudig vir aardse sukses nie, en voorspoed nie, maar vir hemelse geestelike insig. Die gebed van my hart is dat het opnuut 'n passie en liefde vir gebed en vir God in ons harte ook opwek. Geliefde kind van God, hierdie gebed behoort ons eenvoudig net aan aanbidding voor God te laat. Hierdie kosbare onderwerpe waar Paulus bid, ons wil het graag ook as 'n gebed vir u as gemeente voorhou en ons wil hierdie geleentheid gebruik om saam hierdie te bid. As ons so besig is met hierdie gedeelte, wil ek vir u pleit om voortdurend in 'n gebedstemming te wees, dat ons hierdie dinge bid soos wat ons dit hanteer, dat hierdie in ons leven sal plaasvind en so ook in die gemeentese leven sal figureer en in ons geliefdese leven sal posvat. Hierdie gebed moet ons opnuut bid vir onsself en vir ander. Hierdie gebed moet ons strewe wees van geestelike oorlogsvoering en stry in gebed. Hierdie gebed leer ons hoe ernstig intredende gebed is en hoe belangrik dit is om te bid vir geestelike insig en volwassenheid. Ons word herinner aan die woorde van Jakobus wat vir ons leer, julle het nie want julle bid nie. Hoe min geestelike volwassenheid, hoe min geestelike insig, hoe min geestelike oorwinning beleef ons, omdat ons so min daarvoor bid. So besig in hier wêreld, maar ek wil u uitdag. Wanneer laas het jy so gebid vir jouself, vir jou man of vrou, vir jou kinders, vir jou geliefdes, vir jou vriende, ja, selfs vir jou predikante of vir jou gemeente? Om te bid dat die Here se wil sal geskied in ons lewens en dat ons sal vermeerder ons geestelike insig en geestelike volwassenheid. Maar laat ons hierdie kosbare gebed bestudeer en mag die inhoud daarvan vir ons elkeen in besonder en persoonlik wees. Ons kyk in die eerste gedagte, Paulus bid vir die gemeente van Efesiërs vir geestelike insig aangaande God se karakter. Aangaande God se karakter. Vers 15 tot 17 sê vir ons, daarom vanat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle in my gebede dink nie. Waarvoor dank hy? Waarvoor bid hy? Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring in kennis van hom mag gee. Net 'n refleksie van vers 15 en 16 voordat ons vers 17 in diepte bestudeer. Let op hierdie gemeente se veranderde karakter. Paulus het gehoor van hulle geloof in die Here Jesus wat onder hulle is en die liefde wat hulle tot al die heiliges het, die geloof wat hulle in die Here het. Kyk net hoe het God hierdie mense kom verander. Hierdie mense wat eers haters is van God en haters van andere, wat liefhebbers van self is, kyk die liefde wat hulle na ander uitleef, die geloof wat hulle in God plaas, die gemeenskap wat hulle onder mekaar geniet, en dit drijf Paulus om eenvoudig die Here te dank vir hierdie groot werk wat in hulle gedoen het. Dis nie 'n pluimpie op hulle skouer nie, dis 'n dankbare uiting teenoor God vir hierdie werk wat hy kon doen het. Ja, die veranderde gemeentelede drijf Paulus om te bid en te dank teenoor God as hy aan hulle dink in sy gebede vir hierdie groot werk wat hy kom doen het. Want het is God wat hierdie kom werk kom doen het. Dit is deur sy genade alleen dat hulle gered is en van 'n vorige lewenswyse en straf gered is. Soos Efesiërs 2 vers 8 ons leer. Daarom bid Paulus vurig dat die gemeente nou ook sal verdiep in hierdie kennis van God en openbaring van kennis van homself, van sy karakter, omrede hierdie God, hierdie groot werk in hulle lewe kom doen het. En nou bid hy dat hulle hierdie God wat hulle kom red het, wat hulle kom heilig het, wat hulle voortdurend laat verdiep in liefde en in geloof, dat hulle meer van hom sal kan verstaan. En kyk die kostbare verwysing wat hy na God het in vers 17, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, dat hy die gees aan julle die gees van wysheid en openbaring kennis van hom mag gee. Oor die diepte van hierdie teksvers, God die Vader wat aanbid word deur Jesus Christus, die kruks van hierdie gebed is dat God die Vader van die heerlikheid, die gees van wysheid en openbaring van kennis van hom mag gee. Mis dat die Heere ons eenvoudig net sal ondersteun in ons alledaagse wandel en ons intellek sal verskerp, dat ons IK meer punte sal verkry, dat ons ver bo hierdie wêreld se verstaan of insig kan verdiep, maar hierdie gebed is dat hulle sal wysheid verkry en openbaring van kennis van God mag ontvang. Dit is waartoe Paulus bid, dit is wat hy homself in hierdie stryd inwerp. Hierdie belangrikheid, hierdie erns wat hy besef, dat hulle meer van God moet sien. Geliefdes, ek het hierdie een oortuiging, wat ons verskillend maak van die Puriteinse era, is daar die manne en vroue, van hulle het regtig meer van Jesus Christus gesien as ons. Daar die liefde, daar die toewijding, daar die oorgawe, hulle het meer gesien van die Here, en dit is die gebed dat ons meer van hom mag sien. Dat ons meer van hom mag leer, dat ons meer en dieper waarheid in die skrif sal ontdek om ons verder te lei in aanbidding teenoor die Here. En hierdie gebed wat hy bid, hierdie gees van wysheid wat aan hulle kom openbaar word, is nie 'n noodwendige verwysing na die gees van 'n mens of sigself na die gees van God nie, maar die gees van wysheid wat in en deur 'n mens kom werk. Die gebed is dat die gees van God die harte van mense sal kom vervul, die gedagtes, die hele wese van 'n mens kom vervul met sy wysheid, en dat hy die openbaring van God aan ons kom gee. Ja, dat hierdie gedagtes wat die gees ons kom oordra, wat hy ondersoek het en ondervind het in die dieptes van God, dat het ons deel mag wees en dat die Here dit aan ons sal kom openbaar. Soveel kennis, soveel diepte, eindelose bron van wysheid en kennis is te bespeer in God deur hom. In hierdie wêreld is al so baie boeke geskryf, soveel joernale, soveel koerante, soveel blaaie vol, so baie biblioteke en eindelose resultate op die internet te verkry. Daar is soveel inligting in hierdie postmoderne era, maar is so min kennis van God. Daar is so min insig van wie hy is. Terug het God deur middel van Hosea geprofeteer, my volk gaan ten gronde weens 'n gebrek aan kennis. Geliefdes, dis wat gebeur in hierdie wêreld, daar is 'n gebrek aan kennis van God. Daar is 'n gebrek aan kennis van God in die kerk. Die mense word eenvoudig net geïnspireer om hoor te spring, op en af te spring, en het word naderhand 'n klap. Hierdie mense dien waarskynlik 'n God wat vir hulle hierdie amazing feeling kom gee, maar hulle ken hom nie goed nie. Hulle weet net hy kan my kom seën en oorvloed, en daar is een of ander oorwinning op die horison, ons moet net aanhou glo en vertrou. Geliefdes, daar is nie kennis van God wat geleer word in die dag waarin ons leef nie. 1 Korintiërs 5 vers 33 en 34, 1 Korintiërs 15 vers 33 en 34 sê, moenie dwaal nie, slegte gesprekke bederf goeie sedes. Wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Dan sê Paulus, ek sê dit tot die hele beskaming. Daar are mense in die gemeente wat geen kennis van God het nie. Saam met die massas, saam met die gemeentelede eenvoudig net voortgaan, maar daar is nie kennis van God nie. Wat wil met elke sel in my liggaam hier aanspoor, elke wese, elke diepte, elke eenvoudige aspek, wil ek u oproep om te bid dat God jou meer van homself mag toon. Dit is my hartse begeerte om u op te roep en te pleit om hierdie wonders van God na te speur in die woord. Ek wens ons het meer tyd, ek wens ons het eindeloose tyd om oor die wonders en dade van God met u te kan praat, om oor die kostbare lewensveranderende feite vir u stikkie vir stikkie deur te kan gaan, en dis ons poging om so dit te kan doen uit die kansel uit, maar ons wens ons kan het meer om voortdurend vir u die dinge te kan oordra, omdat ons net eenvoudig kan groei in ons verstaan van God. Maar geliefdes, u het 'n verantwoordelikheid,
U het 'n verantwoordelikheid om te bid, U het 'n verantwoordelikheid om self die skrif op te neem en te leer, saam met hierdie gebed dat ons verdiep in ons verstaan van God, om nie net feite van God te weet, maar om Hom te ken, om te leer opnuut weer van God as ons skepper, as ons voorsiener, as heiligmaker, as ons geneesheer, as vertrooster, as verlosser, as ons heiland, as ons Heer, as ons leier, as ons Messias, as ons komende koning. Ek wil jy aanraai om jou lewensvisie en passie hier die volgende aspek te maak om soveel as moontlik van God te weet en soveel as moontlik in ondervinding kan optel teenoor die Here. Daar is so baie mense wat hulle kop vol kennis van God het, maar hulle harte geen aspek, geen effense stukkie van God te kan bespeer nie. My geliefdes, en ek wil vir u pleit om seker te maak dat die kennis en wysheid spruit uit die Gees en geen dwaalleraar nie. Ek pleit by om seker te maak dat die kennis en wysheid van God afkom, en dat dit al meer en meer in jou dagelikse wandel saam met Christus sal figureer. En geliefdes, in daardie wandel met die Here leer hy vir ons kosbare lesse. Stryd wat hy toelaat in ons lewe, diepe droewige omstandighede. Op 'n stadium was ek heeltemal oorweldig in my lewe oor die aspek van dat mens hier die geweldige ontnugtering het oor hoe sondig mense eie hart is. En ek vra Here maar hoekom is dit so? Ek het dan juist gebid dat ek alles vir u wil oorgee, hoekom sukkel ek dan nou so? En die Here herinner my juist oor daardie gebede, maar het jy nie gebid dat jy heilig gemaak moet word en hierdie sondes dryf na die oppervlak en dit moet nou hanteer word, dit moet bely word en die Here moet ons daarvan kom verlos? Geliefdes, laat ons hierdie kosbare waarhede van God leer en heilig maak in ons wandel met die Here. En mag die Here so vir ons meer kennis van homself gee. Petrus voeg sy stem by hierdie gebed van Paulus in 2 Petrus 3 vers 18 waar hy sê, maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. En aan hierdie lofuiting aan Hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. Dis die eerste facet van hierdie gebed, hy bid dat hulle meer kennis van God sal ontvang. Geliefdes, en ons kan baie lank nog by daardie gedeelte wees, maar ons pleit dat u die gebed ernstig sal gaan bid, dat die Here meer van homself aan u mag betoon. Verder bid Paulus vir hierdie gemeente dat hul insig sal vermeerder aangaande God se heil. Vers 18. Verlig die oë van julle verstand sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Hy bid hier sodat hulle verligte oë van die verstand sal verkry. Nou dis eintlik 'n vreemde uitdrukking. Die Engels praat van dat hierdie oë van die harte geopen sal word. Ek meen die verstand of die hart, hoe ook al dit mens nou eindelijk wil sien, daar's nie oë op nie. Jou hart het nie oë op nie, jou brein het nie 'n oog op nie, daar is oë baie naby aan jou brein, maar jou brein nie sigself nie. Nou hier is 'n metafoor wat verwys na jou innerlike mens, jou gemoed, jou verstand, jou geestelike hart, jou wese. En 'n mens se hart, gemoed en wese is van nature verhard en verduister teenoor die dinge van God. Dis daardie staat van rebellie, dit is wat dit bedoel as ons ontvang is in sonde, en dat ons in ongeregtigheid ontvang is. Dit is hierdie rede hoekom ons gered moet word, dat ons tot die lig moet kom. Het jy al daardie uitdrukking gehoor, dat ons tot die lig moet kom? Want jy is gebore in duisternis, jy is gebore in met 'n verduisterde gemoed. Jy soek die dinge van God nie. Terwyl as jy gered word, tot hierdie verligting van jou verstand, dat jy hierdie verligting van jou verstand verkry het, kan jy uiteindelik die kosbaarheid van Christus sien. Hierdie wêreld haat God, want hulle sien hom nie vir wie hy is nie. Hulle verstaan hom nie. Hulle gemoed is verduister, hulle gemoed is beklad deur sonde, en dit verduister hulle oë. Dit is soos as
Mense op daardie stadium in jou kar ry en daar so ry jy deur 'n geweldige plas modder en jou hele voorruit is propvol modder. Jy kan niks sien voor jou nie. Dit is in daardie staat dat hulle verder en al meer verligting moet ervaar deur die oë van hulle verstand. As ons tot redding kom, kom ons tot die lig, maar daardie lig moet al hoe meer en al hoe helderder skyn. Want ons het sonde wat hierdie verligting beklad. Daar is steeds 'n vervronge beeld wat ons verstaan van God. Omrede ons nog worstel met hierdie vlees, omrede ons nog moet groei in heiligmaking, om meer in onsself te sterwe en al meer van God te leer en al meer aan hom oor te kan gee. Geliefdes, dit is wat hierdie gebed vir ons oordra. 2 Korintiërs 4 vers 6 leer vir ons, want God het gesê dat daar uit duisternis lig moet skyn. Dit is hy, hoofletter, wat in ons harte geskyn het om die verligting te bring van die kennis en heerlikheid van God in die aangesig van Jesus Christus. So tot wat moet hulle verlig word? Tot die kennis van die heerlikheid van God in die aangesig van Jesus. Jesus wat die afskynsel is, die beeld van die onsienlike God. Dat ons hierdie kostbaarheid en heerlikheid van God in Christus kan raak sien. Al meer en al meer, en deur Christus verkry ons heil. Leer ons nie in Johannes 14 vers 6 waar Jesus gesê het, ek is die weg, die waarheid en die lewe nie. Ons leer dit in sy woord, ons leer dit hierdie verklaring dat Jesus Christus is die weg tot saligheid. En daarom moet ons hierdie verligte oë van die verstand kry, dat ons Jesus Christus al meer kan sien, en hom spesifiek dan as die Christus, as die Messias, as die een wat vir ons gesterf het, as die lam in ons plek. Ons moet kan insien in hierdie heil wat God vir ons kom bewerk het deur Jesus Christus, om hierdie aspek te snap. Men, as ons sê dat iemand, as hulle laat iets verstaan, dan sê ons, daardie lig vir hulle dan ook uiteindelik deurgebreek. Geliefdes, en dis die gebed, dat hierdie oë van hulle verstand al meer sal ophelder, om die saligheid van God te kan sien en die kosbaarheid daarvan. Hierdie saligheid wat God bepaal het voor die grondlegging van hierdie wêreld, dat Jesus Christus uitverkies het as die lam van God wat vir ons sou sterwe. Dat ons in hom kan wees en in hom is ons daar die uitverkore skare wat hierdie erfdeel sal verkry. Dat ons hier in hom ryk gemaak is in alle opsigte soos wat ons leer in 1 Korintiërs 1 vanaf vers 4 tot en met vers 7. Hierdie kostbare roeping en erfdeel waartoe ons geroep is in Jesus Christus. Hierdie roeping en rykdom en erfdeel is wat ons in Christus het. Dit is tot gemeenskap met hom waartoe God die Vader ons geroep het, soos wat 1 Johannes 1 ons ook leer. Hierdie ewige erfdeel wat ons al reeds deel is en die volle bedrag wat nog gaan uitbetaal in die ewigheid. Hierdie werk wat strek tot in alle ewigheid, hierdie heil van God wat volmaak is, wat voldoende is, wat ewig is en wat kostbaar is. En ons moet voortdurend bid dat die kostbaarheid van die evangelie nie in ons harte sal vervlou nie. As die kind van God verveeld raak met die evangelie, met die Bybel en met God, is die op 'n verskriklike gevaarlike plek. Mense wat nie meer ywerig is om verder te leer van God nie, wat sê, ek ken al hierdie dinge. Ek stap al hoeveel jare saam. Geliefdes, daai persoon kan nie veel meer gemotiveer word nie. Want as Paulus ook skryf, dan leer hy vir ons in 2 Korintiërs dat die liefde van Christus dring ons. Hy vermaan die gemeente van Rome, in Romeine 12 vers 1, dat hulle lewe, ek vermaan julle dan by die ontferming van God, by die liefde van God, om julle liggame te stel as 'n lewende heilige en aan God welgevallige offer. Daar die liefde van God, die evangelie van God, is die drijfveer vir die kind van God. Heiligmakingslewe word tereg die dankbaarheidslewe genoem. Dis ons, lê ons lewe af in dankbaarheid vir Christus, wat vir ons sy lewe afgelê het. En ons moet opnuut bid dat die Here vir ons 'n groter en 'n nuwe passie sal gee vir die evangelie. Want so gou kan sonde 'n stoflaagie oor ons verstand se oë gooi en ons visie van Christus verdof. Dis soos wat ons motorvoertuig ook maar gereeld moet gewas word om daardie heldere sig te kan hê. Moet die Here ons voortdurend kom skoon was om daardie kosbare helder beeld van Jesus Christus te kan sien. Kind van God, jy mag nie. Jy kan nie verveeld raak met die evangelie nie. As jy verveeld raak met die woord van God en met die evangelie van ons redding, Christus, moet jy ernstig voor die Here gaan neerval en kom pleit, Here, maak my weer opnuut bly in U heil. Daarom so min passie vir die Here, daarom so min passie vir die groot opdrag om te gaan dit te gaan uitleef. Ons moet voortdurend gewas word deur die waterbad van die woord van God. En mag die Here ons daardeur ook verlig. En ek dink ons moet in die dag waarin ons leef, hierdie gebed weer opnuut bid. Ons pleit, Here, gee my nog 'n groter liefde vir U woord, vir U evangelie, vir U saligheid, vir U heil. Derdens bid Paulus dat hierdie gemeente se insig sal vermeerder aangaande God se krag. Vers 19 tot 20a leer vir ons en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hom uit die dode opgewek het. Paulus bid hier ernstig dat die Efesiërs die uitnemende grootheid van sy krag sal besef, of ten minste meer en meer sal besef. Die krag van God is soveel wyer as ons verstaan, is soveel groter, soveel hoër, soveel wyer. Ja, dit is bo ons begrip, bo ons verstaan, en die Griekse woord vir hierdie uitnemendheid is hyperbalo, wat beteken om te oortref. Die Afrikaanse woord hyperbool is ook van hierdie Griekse woord afgelei, hyperballo, hyperbool, wat oordrewe situasie verduidelik, wat iets verskriklik groot maak. Die Engels praat van to inflate, om het op te blaas. Maar hierdie uitnemende grootheid van God is niks wat oordryf kan word nie. Vir ons geen einde aan die grootheid en krag en sterkte van die Here nie. Dit is iets wat daar nie einde van aan is nie, en dit is wat hierdie uitnemende aspek daarvan is, dat het groter is as enige verstaan. As ons elke sandkorrel van of hierdie hele aarde op mekaar moet plaas, is die grootheid en krag van die Here nog tot in ad infinitum groter. Die Here se krag is soveel groter as wat ons enigszins aan kan dink. En die werklike beste manier om die grootheid van die krag van God te verduidelik is, dit is eenvoudig net onbeskryflik groot. Groter as die beste van ons verstaan daarvan. Die onbeskryflike grootheid van God wat hy gewerk het en steeds gewerk het, dat ons duidelik kan aanskou deur die feit dat hy Christus uit die doodheid opgewek het. Dink net gou aan die wêreldleiers in die verlede. Dink jy dan die krag van die Satan self? Geliefdes, al hierdie krag gekombineer, kan nie iemand uit die doodheid opwek nie. Christus het mense opgewek uit die dood in sy aardse bediening, en God het homself ook opgewek by die opstanding wat ons laasweek gevier het, en elke Sondag vier, as ons by mekaar kom op die dag van die Here, op die opstandingsdag. Dink net aan die krag en mag van God wat beklemtoon en uitbasyn word deur die feit van Jesus Christus se opstanding uit die dode. God is sterker as die dood, sterker as die helse magte by mekaar gesit, en groter en sterker as die lewe self. God se krag is so groot dat hy buite tyd is, dat hy buite hierdie wêreld te bestaan het. Hy het niks anders nodig nie. Dink net aan die grootheid van sy krag, dat hy mense kom red vanuit hulle ellendigheid en sondigheid uit, dat hy iemand van die dood na die lewe kan oorbring, in die geestelike sin dan ook. Die grootheid van die Here word voortdurend uitbasyn deur die natuur wat hy in stand hou. Die mense wat in stand is, sy kinders wat hy in stand hou. Sy grootheid kan voortdurend besing word deur siele wat gered word, sy kinders wat geheilig word. Tel probeer om iemand te verander, jy kry dit reg nie. En kan mense manipuleer tot op 'n stadium wat hulle totaal en al sê genoeg is genoeg, en hulle draai terug, en daar's alles wat jy van hulle geleer het kom oor teenoor jouself. Ons as mens kan nie regtig mense verander nie. Dis die Here wat die werk om doen. Dis die grootheid van sy krag, dat hy 'n mens kan kom verander. Geliefde, skryf hierdie groot op jou hart, God kan mense verander. God kan mense genees. God het so groot plan, en hy is so sterk, so magtig, dat die dood wat die mense smaak, dat dit eenvoudige oorbrugging is om die mense daar in die ewigheid te verwelkom, wat hy gaan onderhou in sy eie krag. Die grootheid, die onbeskryflike groote krag van God. Liefdes, laat ons net eenvoudig opnuut bid en pleit dat ons groei in bewondering van God se grootheid. Daar is nie iets wat buite God se ryk is nie. Hierdie wêreld is maar 'n stofkorreltjie in die hand van God, soos Jesaja 40 ons leer. Die koninkryke van hierdie aarde is maar kleiner as die palm van die hand van die Here. Hy kan in een oomblik net sy hand so toemaak en almal net vernietig. Dit is die grootte God wat ons mee te doen het. Dit is die grootte God wat ons aanbid. In so mate is hierdie grootheid van die Here vir ons eintlik maar 'n abstrakte konsep. Maar hierdie onbeskryflike grootheid van die Here behoort ons in 'n oomblik te verlos van ons angstigheid, en om ons te bring in aanbidding teenoor God. Sy grootheid en sterkte en krag is juis wat hom onderskei van ons. Ons is klein en swak en word so vinnig moeg en mat. En ons moet elke dag slaap. Ons moet elke dag versterk word deur om voedsel te eet. Here hoef geensins dit te doen. Hy te bestaan buite hierdie lewe, buite hierdie natuurwette. Hy besit nie net bloot groter krag en sterkte as ons nie, maar sy kragte kan ook nooit verminder word nie. Sy krag kan nooit verswak nie. Ons in hierdie lewe, ons groei in krag en sterkte, en op 'n stadium dan bereik mens seker maar die toppunt daarvan, en dan op daardie stadium gaan alles maar afwaarts. Kragte verminder. Soos ek ook sien, die ouderdom haal my ook vinnig, en ek kan ook eers meer sien nie. Verstaan hierdie kragte wat uiteindelik verswak. Maar die Here se krag en sterkte kan nooit verminder nie. Daarom sê ons juist, hy is almagtig. Hy het al die mag. Hy is eenvoudig net God. Jesaja 40 vers 27 tot 31 pas hierdie feit van God se grootheid so wonderlik op ons toe. Hou dit vir u voor. Waarom sê jy o Jakob, en spreek jy o Israel, my weg is vir die Here verborge, en my reg gaan by my God verby? Die Here let jou my baie nie. Die Here sien nie waardeur ek worstel nie. Die Here weet nie nou werklik wat aangaan nie, of ek weet, hy weet, maar hy doen niks daaraan nie, en
hierdie pleit maar, Here, sien jy nie, hoor jy nie, let jy nie op nie, gaan jy niks hiervan doen nie. Die antwoord van die Here vanaf vers 28, waar hy vir ons retoriese vraag, en ek maar vraag, weet jy dit nie, of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde, hy word nie moeg of mat nie, daar is geen deurgronding van sy verstand nie, en nou die kosbare toepassing op ons lewe, wat kan ons nou vind, en wat kan ons nou put uit die grootheid en almagtigheid van die Here? Hy gee die vermoeide krag, en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Dan sê die jonges word moeg en mat, en die jongmanne struikel selfs, maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar met vleuels soos die arende, hulle hartklop word nie moeg nie, en hulle wandel en hulle word nie mat nie. Kyk hier die kostbare, draande krag wat ons put uit die krag en staatsstelling van die Here. Christus, laat ons bid, dat hier ons meer en meer sal leer van die grootheid van sy krag. Die Here gaan dinge oor ons lewens toelaat, wat het voel of ons dit nie kan hanteer nie, om sy grootheid aan ons ook te kom openbaar. Laat hy ons meer en meer leer, want daar is niks wat hy nie kan oorwin nie, daar is niks wat hy nie kan doen nie. Daarom laat ons die vrymoedigheid neem om te bly dat die Here daai krag aan ons kan kom skenk, en dat hy sal optree in sy mag en in sy krag, veral in ons gemeente en lewens. Geliefdes, glo ons die Here kan enigiets doen. Glo ons die Here is so groot, dat hy ons so wonderlik sal kan kom seën. Dat hy soveel siele tot bekering kan bring, dat ons hierdie plek tot in oorvloed toe kan volmaak, om God so te verheerlik. Maar glo ons dat die Here, ons wat die Here hier in hierdie gemeente geplaas het, glo ons dat die Here so groot is, dat hy ons voortdurend kan verander en kan gebruik. Laat ons bid, dat die Here deur ons sal kom werk. Want as ons werk, werk ons. Maar as ons bid, werk God deur ons. Laastens bid Paulus ook dat die gemeente sal vermeerder aangaande Godse posisie. Tweede gedeelte van vers 20, die B-gedeelte tot vers 23 sê, het hom laat sit het aan die rechterhand, aan sy rechterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom, wat alles en allemaal vervul. Let op die posisie waarin Christus hier beskryf word. Hy sit aan Godse regterhand in die hemele. Nou, ons bely dit, so dikwels as die geloofsbelydenis voorgehou word, dat ons glo dat God Jesus Christus uit die doodheid opgewek het, en dat Jesus Christus opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, dan sê ons van waar hy sal kom te oordeel die lewe en die dode. Nou, baie mense verstaan hierdie aspek van die regterhand van God nie. In hul gemoed sien hulle hierdie aspekte van, daar is 'n troon vir God die Vader, en aan die regterhand daarvan 'n troon van Jesus Christus. Maar daar is een troon in die hemel, en is Jesus Christus wat daarop sit. Want Jesus is die beeld van die onsienlike God. Daar is nie drie troone vir God drie enig, daar is een troon en Jesus Christus troon daarop. God is gees. Jesus Christus is die beeld van die onsienlike God. En as Jesus Christus gaan sit het aan God die Vader se regterhand, beteken dit dat hy gaan sit het op die regerende posisie. Dis 'n koning wat gaan sit op 'n troon. En dis van daar af wat hy regeer.
Dis van daar wat hy sy mag uitoefen en sy krag uitoefen. Dit is waar God ons is. Hy troon oor hierdie hemel, hy troon oor hierdie aarde. Hy hou alles in stand. Let ook op waaroor hy regeer. Hy troon en hy regeer bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word in hierdie wêreld, nie net in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Nie hierdie terme owerheid, mag, krag en heerskappy was tradisioneel gebruik deur die Jode om engele wesens te kenmerk wat van groot rang of krag was. Die gedagte hier is dat Christus dus bo dit alles is. Daar is geen mag wat hom kan omverwerp nie. Daar is geen menslike redenasie, geen massiewe weermag, geen atoombom, geen Satans mag wat hom van sy troon kan afhaal nie. Ons lees voortdurend van 'n stryd, 'n oorlog van die hemelwesens. Let op die verwysing in Efesiërs 3 vers 10 wat vir ons leer dat die verlossing wat ons verkry demonstrasie is van God se krag oor owerhede en magte in die hemele. Ons lees ook dat ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die bose magte teenoor die owerhede in die lig. Satan en sy trawante wat die planne van die begin af wil omverwerp en probeer om die koninkryk van God te vernietig, is ook duidelik te bespeer in die woord. In Openbaring 20 vers 10 tot 15 wat praat oor daardie finale oordeel, net voor daardie finale oordeel, wys juist dat Satan en al sy gevalle engele eerste daarso of dan ook uiteindelik in die hel gewerp gaan word. Christus is bo alles. Hy is nie net bloot verhoog nie, maar hy is bo alles en bo almal verhoog, verlede, hede en toekoms. Bo die engele, bo Satan en bo sy demone, bo geredde mense en bo ongeredde mense. Vir tyd en ewigheid. Hy is die Here en alles is onderworpe aan hom. Daar is niks wat enige iemand kan doen, hede, verlede of toekoms, mens of engel of een of ander owerheid, wat ooit God kan ontroon nie. En dit is van daar die grote verhewe troon van waar af Jesus Christus regeer. Dit gee vir ons geweldige inspirasie. Dit gee vir ons vrymoedigheid om uit te leef en hier die wêreld te trotseer. God is nog op die troon. Dis hierdie een feit wat nie verander nie. Hierdie wêreld verander, ons gemoedere verander, die mense rondom ons verander. Die regerings verander in hierdie wêreld. Die mense verander en word al hoe meer boos. Hierdie tye spoel heen en weer soos golwe van die see. Maar niks sal Jesus Christus kan omverwerp van sy heersende posisie nie. En let ook op dat dit die meester is wat ons aanbid. Ons aanbid nie so laag geplaaste president van een of ander staat in hierdie wêreld nie. Ons aanbid geen mens wat een of ander grote posisie van een of ander internasionale maatskappy aan stuur van is nie. Ons aanbid nie so laag nie. Ons aanbid die koning van alle eeue, die Here van alle Here, die grote God, die skepper van die hemel en aarde, die enigste waaragtige heerser. Kyk aan wie se koninkryk ons behoort. Kyk wie se kind is ons. Kyk wie is die sameroeper van hierdie eredienste. Kyk wie is die een wat hierdie gemeente ook in stand hou, want let op, daardie gedeelte gaan nog verder. Al hierdie dinge het hy ook onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee.
So ons is nie net 'n gawe aan Jesus Christus deur God nie, maar God is ook die gawe aan die gemeente. En hy is ook op daardie posisie, hy is die hoof van die gemeente. Wat 'n hoë hoof. Wat 'n hoog verhewe hoof het ons. Wat 'n leier. Wat 'n leidsman. Wat 'n heiland het ons. Wat sy liggaam, want sy liggaam, die gemeente ook wat sy liggaam is, en die volheid van hom wat alles en allemaal vervul. Nou geliefd is, hy is die hoof van hierdie gemeente, maar nie net bloot die hoof nie, maar ook die volheid van die gemeente. Die verhouding van Jesus Christus en sy kerk, sy bruid, is sekerlik een van die kostbaarste temas in die skrif. Is een van die kostbaarste aspekte daarvan. Hoe Christus sy lewe afgelê het vir die bruid, en hoe die bruid nou voortdurend haar lewe moet aflê aan Christus. Hy is 'n besonder lief vir sy kinders. Daar is intense liefde wat hy het. En hy werp al hierdie krag, al hierdie mag in om te sorg vir sy bruid. Dink jy deur al die aanslagte heen, wat hierdie kerk van Christus deur alle eeue heen in die gesig moes staar, en God het altyd sy gemeente daardeur gebring. Dink deur die donker middeleeue, het hy steeds sy kerk bewaar, steeds sy woord bewaar. Al was daar hoeveel wat hierdie woord wou vernietig. Die liefde wat Christus vir sy bruid het, kan nie uitgeblus word nie. En is hy wat aktief hierdie liefde in ons kom uitstort. Ja, geliefdes, hy werp al sy krag in om sy doel in ons lewe en deur ons te kom bereik. Hy is totaal en al oor ons, en hy werk deur ons, en hy is aktief saam met ons. Hy is die hoof oor ons as die liggaam, en toch werk hy in sy liggaam en deur hierdie liggaam wat ons dan is. Hy is in ons, hy is deur ons, hy is oor ons. Dit is wat daar die verwysing is, die volheid van hom. Die gemeente wat sy liggaam is, is die volheid van hom. Hy leef in sy volheid in ons. Hierdie intense liefde, wat ook betoon word dat hy vir sy bruid besig is om 'n plek voor te berei, om ons ook spoedig te kom haal. Hierdie hele saligheidsplan is dat ons vir ewig by Christus kan wees. En ons kan tereg sing die woorde van 1 Johannes 3 vers 1, kyk wat die liefde die Vader bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. En kyk hierdie sekerheid en sekuriteit wat ons in Christus het. Dat hy hierdie liefde het vir sy bruid. Dat ons nie hoef te twyfel rondom sy liefde nie. Dat ons nie hoef te twyfel oor sy karakter nie. Hy staan nie een oggend op in 'n slegte by nie. Hy staan nie een oggend op en sê, los my nou uit, dis nou maar net een van haar die daar nie. Hy is altyd so oordrewe lief vir ons. En hy werk alles in sy krag om hier die kerk in stand te hou en deur te dra. En o geliefdes, hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En hy het beloof dat hy vir ons die ewige lewe gee. Dat hierdie saligheid, hierdie sekuriteit wat ons in hom het, selfs die dood kan ons nie dan skei van hierdie liefde van God, wat hy vir ons kom openbaar in Jesus Christus nie. Geliefdes, is dit nie 'n kostbare gedagte nie? Is dit nie iets wat ons werklik kan bid, hierdie gebed, oor die grootheid van God, oor die liefde van God, oor die posisie van God, oor hierdie genadige plan wat hy vir ons kom doen het, en oor hierdie kostbare karakter van wie en wat hy is nie? Daar is nie goed buiten God nie, daar is die liefde sonder hom nie. Daar is nie eers een aspek van moraliteit sonder hom nie. Dis hy wat hier die orde in hierdie chaotiese wêreld bring, en dis hy wat ons alles verskuldig teenoor is. O geliefde bruid van die Here, laat ons hierdie gebed voortdurend bid, dat ons insig en geestelike volwassenheid sal vermeerder, dat ons die Here sal sien vir wie hy is, vir wat hy kom doen het, vir wat hy nog gaan doen en wat hy voortdurend in en deur ons doen, en dat ons hom aanbid met alles in ons. Ons bid dat ons as gemeente meer sal bid, en dat ons hier die gebed baie sal bid. Kom ons buig dan voor ons koning. Ons Heer, ons Vader, ons wil eindelijk onsself net neerwerp voor U, in aanbidding teenoor U. Heer, ons is so dankbaar vir hierdie werk, vir U grootheid, vir U almag. Heer, daar is nie iets wat ons eers kan sê om hierdie grootheid van U te kan beskryf nie. Hierdie volmaaktheid van die plan te kan verwoord nie. Heer, ons wil net eenvoudig kom pleit dat U vir ons hierdie insigte sal vermeerder. Dat ons meer van U sal sien. Dat ons meer van U heil sal sien. Dat ons hierdie verligte oë van die verstand sal verkry, dat ons, ag Here, U grootheid en U almag, alles dit net 'n stukkie meer daarvan sal kan aanskou. En o Here, dat ons sal groei in ons liefde teenoor U en in ons verwagting van U koms. Here, ons het 'n verlange na U. Ons wil so graag by U wees. Maar Here, werk in die volheid in en deur ons en maak ons so intens bewus dat U besig is met werk. Here, ons kom vra dat U nuwe asem in doodsbeenders sal kom blaas. Dat U vlees aan daardie skelette sal kom sit. En dat U deur U gees kragtig sal kom werk. Werk in hierdie laat uur, o Here. Ons het 'n groot verwagting van U. Ons bid dit in Jesus Christus se naam, ons koning. Amen. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van ons hemelse Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.